Сёння ў Рыме пачаўся форум, арганізаваны папскай радай Юстіцыя эт пакс, прысвечаны 50-годдзю сацыяльнай энцыклікі папы Яна 23-га «Матэр эт магістра» – «Маці і настаўніца». Мерапрыемства, у якім прымаюць удзел каля 200 экспертаў у сацыяльным навучанні касцёла з розных краін свету, праходзіць пад назвай «Справядлівасць і глабалізацыя» – «Ад матэр эт магістра» да «Карітас ін верытатэ». Бенедыкт 16 скіраваў да ўдзельнікаў сустрэчы сваё пасланне, у якім адзначыў, што дакумент Яна 23-га застаецца актуальным і сёння ў нашым глабалізаваным свеце. Святы Отец нагадаў аб ролі веруючых свецкіх у рэалізацыі прынцыпаў сацыяльнага навучання касцёла, якія павінны быць не толькі пасіўнымі карыстальнікамі, але таксама актыўнымі дзеячамі, каштоўнымі супрацоўнікамі сваіх пастараў, дзякуючы свайму вопыту, атрыманаму ў розных спецыфічных сферах. Для благаслаўлёнага Яна 23-га сацыяльнае навучанне касцёла мае як святло праўду, як сілу любоў, як мэту справядлівасць, сказаў Бенедыкт 16. Праўда, любоў, справядлівасць, узвышаная ў матэр эт магістра, разам з прынцыпам справядлівага размеркавання дабротаў, сталі фундаментальнымі крытэрыямі, неабходнымі для таго, каб перамагчы сацыяльныя і культурныя нераўнавагі. Яны сталі апорай для разумення і пошуку вырашэння праблем сучаснай глабалізацыі. Ад рознага кшталту глабальных нераўнаваг, якія характарызуюць нашу эпоху, паходзяць шматлікія няроўнасці, падзелы, якія ствараюць праблемы ў сферы справядлівасці і размеркавання і выкарыстання ресурсаў. Феномены спекуляцыі закранулі сферу харчавання, вады, зямлі і спрыяюць абядненню тых, хто ўжо зараз жыве ў вельмі хісткім стане, сказаў папа. Аналагічна, павышэнне коштаў на энергетычныя рэсурсы і як наступства гэтага, пошук крыніц альтэрнатыўнай энергіі, які кіруюцца толькі эканамічнай выгадай на кароткі час, пагражаюць негатыўнымі наступствамі для акружаючага асяроддзя, а таксама самаго чалавека. Бенедыкт 16 сказаў, што сучаснае сацыяльнае пытанне – гэта пытанне сусветнай сацыяльнай справядлівасці. Перад усімі гэтымі выклікамі Святы Отец заклікаў да распаўсюджвання сацыяльнага навучання касцёла праз дзейнасць розных культурных устаноў, адукацыйных праграм і сацыяльных катэхезаў у парафіях, праз сродкі масавай камунікацыі, праз абвяшчэнне і сведчанне шматлікіх веруючых свецкіх. Яны павінны быць добра падрыхтаваны духоўна, прафесіянальна і маральна, адзначыў папа ў сваім звароце да ўдзельнікаў форума, прымеркаванага да 50-годдзя энцыклікі «Матэр эт магістра».